зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Едвард Джозеф, предавач на Школата за напредни меѓународни студии Џон Хопкинс и познавач на состојбите на Балканот. Джозеф беше гостина во годинешниот Пресва форум за диалог, кој повторпат се одржа во Охрид. Со него разговаравме за тоа дали се уште смета дека Европската Унија не го сваќа сериозно Балканот, колку проширувањето е во фокусот на Унијата, колку имаат основа тврденијата дека бугарското вето е руска хибридна операција, спроведена преку Бугарија. Потоа го прашавме за тоа колку руската инвазија врз Украина е закана по безбедноста на регионот на Западен Балкан, закана ли е и руското влијание за евроатланскиот интегративен процес на земјите од Западен Балкан, како и тоа какви последици има понатамошното неинтегрирање на регионот во Европската Унија. Останете со нас. Господине Джозеф, лани како и оваа година бевте гостин на Преспа форумот за диалог. Лани изјавивте дека Европската Унија не го сваќа сериозно Балканот. Со новонастанатата ситуација и војната во Украина, дали Европската Унија го врати фокусот на Балканот и на процесот на проширувањето?
Not completely, and it's a good quote because what is the difference between last year and this year?
Не целосно и тоа е добар цитат, бидејќи што е разликата меѓу минатата и оваа година. Во право сте да ме цитирате од минатата година и да кажете дека не го земаат сериозно. Што е разликата? Тоа е војната во Украина. Што значи? Значи дека во Европа може да има само еден ред и еден пристап. Тоа е дека земјите мора да се почитуваат меѓу себе, да ги почитуваат своите граници, да се прилагодат на европските вредности, да ги решат разликите на мирен начин, и ние се уште тоа не го гледаме во регионот и се уште гледаме силно руско влијание во регионот кое е спротивно на сите тие вредности. Дали Европската Унија го зема посериозно? Го земаат до некаде посериозно. Германија го зема посериозно, но реалниот проблем не е решен. Имаме две земји, Србија и Бугарија, кои имаат тешко руско влијание и тоа е главниот проблем.
Го споменав се руското влијание. Колку имаат основа тврденијата дека бугарското вето врз Северна Македонија е руска хибридна војна оркестрирана од Бугарија?
That is a great question, and the answer to it is I don't have any concrete proof.
Тоа е одлично прашање и одговорот е дека јас немам некој конкретен доказ од тоа, но да кажеме дека е многу веродостојно, така што не можам да укажам на некој доказ. Но она на што можам да укажам е фактот дека личности во Бугарија за кои е познато дека имаат многу силни проруски афинитети, како председателот Румен Радев и како претходниот премиер Бојко Борисов, имаат силна руска наклонетост. Тоа е под број 1. Под број 2 е дека бугарските експерти кои се од Бугарија ми велат дека има многу корупција, многу коруптивни руски пари во Бугарија и ние знаеме дека ова е стандарден метод на операција. Дали јас, Едвард Джозеф, може да укажам и да дадам доказ за некој криминалец кој го земал законот во своји раце? Не, но да кажеме дека е веродостојно, но исто така мора да се подсетиме дека е возможна доброволна природа на тие кои се подредени на Русија. Дури и да не добиваат некои инструкции, нивната подреденост е антидемократска и проруска и тие го експлоатираат ова македонско прашање за да го стигнат тоа.
Закана ли е руското влијание за евроинтеграциите на Северна Македонија и на земјите од регионот?
The answer is yes, because this issue in Bulgaria.
Одговорот е да, бидејќи ова прашање во Бугарија на екстремен национализам е рефлексија и многу подсетува на тоа што Русија прави во Украина. Размислете за тоа. Русија и Путин, особено како ја нарекува Украина, вештачка земја, и неговиот став е: ние сме многу помоќни, а вие сте помалку моќни. Вие сте вештачка земја. Вие всушност сте Руси на некој начин. Вашиот идентитет не постои, тој е вештачки. Имаме сличен пристап, не со сила, но исто така со користење на моќ. Бугарија ја експлоатира моќта како земја членка на Европската Унија да каже вие сте вештачка земја во суштина. Вие сте вештачка земја и вие сте само југословенска вештачка творба, но вашиот јазик и историја е базиран на нашиот бугарски идентитет и ние сме помоќни од вас. Што е разликата? Пристапот е ист, различна е тактиката. Но исто истиот пристап не се европските вредности.
Руската инвазија врз Украина предизвика економска криза, но колку таа представува и закана по безбедноста на земјите од Западен Балкан?
It's threatening in an indirect way.
Заканувачки е на индиректен начин. Многу луѓе се загрижени, особено во Босна, за ненајдена војна. Видете, не може да го исклучите тоа. Не може да кажете дека нема да се случи или дека воопшто не може да се случи некој конфликт на Косово. Така што може да се случи, но руското влијание и руските цели се задоволени и без војна. Путин не победува на Балканот само ако има нова војна. Не, Путин победува со овој статус кво. Путин победува со одржување нестабилност. Не замрзнати, туку нестабилни во овие услови кога ништо не оди напред, туку се движи назад. Тоа е победа. Путин вели, видете го ова. Европската Унија и Соединетите Држави не може ни да го средат овој хаос. Луѓето губат интерес. Тие стануваат сочувствителни и плюс мора да се подсетиме дека има и друг начин. Мора да го потенцирам ова дека Владимир Путин победува кога неговите сојузници како Александар Вучич и Румен Радев победуваат. Така што кога тие се силни, тогаш тој победува. Србија е единствената земја во Европа која се уште не ставила санкции врз Русија. Ова е победа. Ер Србија лета за Москва. Ова е победа. Путин треба да биде изолиран, а Србија не го изолира. Министерот за надворешни работи ќе се сретне со Лавров. Тоа е планот. Така што ова е само манипулација во име на Путин и уште еден начин кога Путин победува.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Споменавте дека Србија се уште не спроведува санкции против Русија. Европската Унија и Соединетите Американски Држави постојано бараат од Србија да ја усугласи својата надворешна политика со западната, но Србија ги игнорира овие повици. Колку е одржлива оваа позиција на Србија?
I'm going to give you my opinion and here I hope I am wrong.
Јас ќе ви го дадам моето мислење и тука се надевам дека не сум во право. Навистина се надевам дека моето мислење е погрешно и можеби ќе биде. Моето мислење е дека е сосема одржливо за Александар Вучич да ја има оваа позиција. Најпрвин, видете колку месеци ја има оваа позиција. Дали гледате некаква акција, реакција? Не. Дали гледате зголемена самодоверба во Белград? Да. Тој со Путин потпиша договор за набавка на газ за 3 години. Тој повторно го продолжува односот на зависност со Путин, преправајќи се дека е заинтересиран за членство во Европската Унија, кога за 10 години нема направено речиси ништо за членство во Европската Унија. Така што оваа манипулација ја нареков шарада. Тоа е шарада која продолжува и Европската Унија и Соединетите Држави не прават ништо за тоа од една причина. Тоа е поради Косово и предноста која Белград ја има врз Косово, бидејќи Европската Унија е поделена за Косово.
Што добиваат, а што губат земјите како Северна Македонија која се приклучи на санкциите на Европската Унија против Русија?
North Macedonia has a lot of gain. Because North Macedonia is part of NATO.
Северна Македонија има многу корист бидејќи земјата е дел од НАТО, така што ова е многу важно за Северна Македонија, особено во оваа ситуација со Бугарија. Да се подсетиме, кога Северна Македонија имаше проблем со Грција, не беше членка на НАТО. Сега барем тоа што е во НАТО и дава безбедност, и иако не е задоволителна ситуација, но е подобро од порано да се биде во целосна изолација. Северна Македонија има многу блиски односи со Соединетите Држави, само што има стратешки диалог. Министерот за надворешни работи Бујар Османи само што се сретна со американскиот државен секретар Антони Блинкен. Значи, Северна Македонија е мала земја. Не секоја мала земја има шанса да се сретне со државниот секретар Блинкен. Тој е многу зафатен и мора да се бави со Кина, Русија и Индија. Постојано со овие земји. Северна Македонија е мала, а министерот за надворешни работи Османи имаше средба. Има силна подршка од Соединетите Американски Држави за македонската позиција во однос на Бугарија. Така што да не го заборавиме ова. Ова не е ништо. Не е задоволувачки, но ова е важно случување. Северна Македонија не е сама.
Го споменавте и проблемот со Косово. Диалогот за нормализирање на односите меѓу Србија и Косово е во ќорсокак повеќе од една година. Според вас, има ли шанси Србија да ја признае независноста на Косово како што меѓународната заедница очекува?
No. The answer is it's an illusion.
Не, одговорот е илузија дека Србија по од Вучич преку некој процес на чекор по чекор ќе го признае Косово. Дури не е важно дали е Курти или Хоти или некој друг. Единствениот начин на кој што ќе го направат е поделбата или размена на земјиште или нешто што е практично исто. Со други зборови, нешто што го уништува суверенитетот и е многу опасно затоа што тоа е пристапот на Путин. Ова е тоа што го прави Путин.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Меѓусебните спорови го кочат или го одолговлекуваат процесот на евроинтеграција на земјите од Западен Балкан. Кои се последиците од понатамошно неинтегрирање на регионот?
It's very serious. It's very serious, but we have to understand that there's only two issues in the Balkans.
Многу е сериозно, но ние мора да разбереме дека има само две прашања на Балканот, бидејќи се останато, сите други прашања, дури и на пример да кажеме меѓу хрватите и бошњаците во Босна и Херцеговина. Сите тие се решаваат ако имате демократски пристап во Србија и Бугарија. Во ред, тоа се две земји, Србија и Бугарија, затоа што секоја друга земја во регионот и секоја друга популација освен во Република Српска и Босна покажа дека сака да биде дел од Западот. Што значи да се биде дел од Западот? Тоа значи решавање на спорови на мирен начин, значи усвојување европски реформи и владеење на правото. Што направи Србија која е кандидат 10 години? Северна Македонија очајно моли да биде кандидат. Албанија е очајна да биде кандидат, спроведувајќи ги сите реформи и услови и тогаш тоа и е негирано. Србија ја има привилегијата да биде кандидат. Што Србија направи со оваа привилегија за 10 години? Јас не измислувам ништо, го знаете одговорот. Одговорот е дека не направија ништо. Така што ним им е дадена привилегија која на Северна Македонија и Албанија им е негирана. Тие не направија ништо вредно. Вучич ги враќа назад на домашен план, ги контролира медиумите. Доминира во независните институции во Србија и нема да имате стабилност во реони каде има Срби во Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина и нема да имате и во Северна Македонија каде имате антидемократски и проруски сили во Бугарија кои се со моќ.
Против сте иницијативата Отворен Балкан на Србија, Албанија и Северна Македонија. Зошто сметате дека иницијативата е грешка?
Trade is very good. It's very good to reduce borders. It's very good to increase the economic potential. That's very good.
За трговија е многу добро да се намалат границите и е многу добро да се зголеми економскиот потенцијал. Тоа е многу добро, но нема докази ако само ги намалите границите и една земја е далеку поголема од економиите на другите земји и е авторитарна и антидемократска по природа, добивате проблеми. Мислам на Србија. Така што целата теорија за Отворен Балкан е дека трговијата прави доверба. Секој што верува дека е толку едноставно, треба само да ја погледне Украина, бидејќи Украина имаше висока трговија со Русија до инвазијата. Многу висока трговија. До пред неколку години Русија беше број еден трговски партнер на Украина. Дури и пред војната не беше број еден, но се уште беше високо, а во некои области имаше изголемена трговија. Дали гледате некаква доверба меѓу Русија и Украина? Не. Кина, уште еден авторитарен и антидемократски режим, тргува со Јапонија, со Јужна Кореја, со Тајван без развојна доверба. Има доверба меѓу Јапонија и овие земји и Тајван, но не со Кина. Кина е авторитарен режим кој сака моќ за да врши притисок врз овие земји. Русија сака моќ за да врши притисок врз Украина и, за жал, Србија сака моќ за да ја подкопа сувереноста на Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Јас не го измислувам ова. Зошто Вучич би му дозволил на неговиот министер за внатрешни работи и поранешен министер за одбрана Александар Вулин постојано да повторува и зборува за српски свет? Српскиот свет е руски свет. Ова е потполно спротивно на вредностите на Европската Унија. Трговски режим кој дава на Србија повеќе моќ и која држи Србија надвор од европските вредности е грешка. Ќе ја направи ситуацијата полоша. Одговорот е берлинскиот процес кој е под раководство на Германија и е во линија со вредностите на Европската Унија и во линија со пристапниот процес на Европската Унија. Веќе се покажа дека може да функционира и Соединетите Држави и други кои се загрижени и кои сакаат процесот да се забрза може да работат во рамки на берлинскиот процес и да и помогнат на Германија да го потикне ова. Така што мислам дека Отворен Балкан е грешка.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.